Ar ziņām Vieglajā valodā studijā Eigars Rundbergs. Šogad pirmajos sešos mēnešos veiktās pārbaudes maksāt nespējas administratoru prakses vietās rāda satraucošu ainu. 83% pārbaužu gadījumu konstatēti pārkāpumi. Maksāt nespējas kontroles dienesta direktoris pienākumu izpildītāja Baiba Banga norāda, ka par vairākiem gadījumiem ir ziņots tiesību sargājošajām iestādēm. ABLV banka slēgšanas un kopumā banku reputācijas krišanās dēļ Latvijas iekšzemes koprodukta pieaugums šogad būs par 0,3% mazāks nekā prognozēts iepriekš. Proti, tautsaimniecības izaugsme šogad sasniegs aptuveni 3,7%, tā prognozē Starptautiskais valūtas fonds. Zemgales rajona tiesa turpina skatīt lietu par seksuālo vardarbību sociālās aprūpes centrā Ziedkalne, Jelgavas novadā. Apsūdzība celta par izvarošanu, kā arī par seksuālo vardarbību, ja tā izdarīta pret cietušā gribu vai izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli. Tiesvedība notiek par 2014. Gada pavasarī konstatēto seksuāla rakstura vardarbību starp klientiem. Pirmā vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku atklāšanas diena norises vietās dežurējušajiem mediķiem pagājusi ļoti mierīgi. Tā informē neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Pie mediķiem vērsušies vairāki dalībnieki, bet situācijas bijušas salīdzinoši vienkāršas. Ārvalstīs Vācijas kanclere Angela Merkele un iekšlietu ministrs Horsts Zēhofers šodien tiekas krīzes sarunās, lai runātu par domstarpībām migrācijas jautājumos. Tā vēsta ziņu aģentūra DPA. Zēhofers, kurš pārstāv kancleres vadīto Kristīgo demokrātu Bavārijas māsas partiju Kristīgi sociālo savienību, piedraudējis tuvāko trīs dienu laikā atkāpties no amata, ja Merkele nepiekāpsies abu politiķu konfliktā par imigrācijas politiku. Francijas prezidents Emmanuels Macrons nomainīs vēstnieku Ungārijā, atklātībā nākot slepenai vēstulei, kurā vēstnieks slavē Ungārijas premjera Viktora Orbāna imigrācijas politiku. Eiropas Savienība brīdinājusi, ka ASV eksportam līdz pat 294 miljardu dolāru vērtībā draud atbildes tarifi. Tas notiks, ja prezidents Donalds Trumps īstenos savus draudus noteikt 20% muitas tarifu automašīnām, kuras importē no Eiropas Savienības. Amerikas Savienoto Valstu lielākā uzņēmēju grupa ASV Rūpniecības kamera šodien sāk plašu kampaņu, lai pretotos valsts prezidenta Donalda Trumpa īstenotajai tarifu politikai. Analizējot situāciju katrā štatā, Rūpniecības kamera centīsies pierādīt, ka Trumpa rīcība draud ar vispasaules tirdzniecības karu, kas nopietni ietekmēs amerikāņus. Vakar notikušajās Meksikas prezidenta vēlēšanās ar lielu balsu pārsvaru uzvarējis galēji kreiso kandidāts Andres Manuels López Obradors. Šī ir pirmā reize Meksikas jaunāko laiku vēsturē, kad kāds kandidāts prezidenta vēlēšanās uzvarējis iegūstot vairāk nekā pusi balsu. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī būs lielākoties mākoņains laiks. Naktī vietām līs, dažviet, galvenokārt austrumos, būs migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 8-13 grādu. Rīt jau daudz viet līs, rietumu rajonos ilgstoši. Tāpat pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17 grādu. Rīgā arī dienā ik pa laikam līs. Gaisa temperatūra naktī 11-12, rīt 14-15 grādu. Dzirdējāt ziņas Vieglajā valodā. Studijā Eigars Rozenbergs.